uzmanības centrā viens no Latvijas labākajiem slēpotājiem Raimo Vīgans. Sveiks, Raimo!
Sveiki!
Mēs ar tevi sazināmies raidījumā piespēli attālināt. Saki, kā ir, vai attālinātā saziņa jau tagad ir tāda tava nu, ikdienas rutīna, jo, cik es saprotu, arī studijas taču šobrīd ir attālināta, vai ne?
Jā, gan studijas, gan arī cita veida sarunas man noteikti ir attālināta savā ziņā starp treniņiem un arī vakaros daudz laika pavadu pie datora tieši, jā.
Jā, varbūt sākumā sarunas ievadu arī parunāsim par tavu akadēmisko ceļu pretim augstākajai izglītībai, proti Latvijas universitāte, precizē man, ja kļūdos, geogrāfijas un vides zinātņu fakultāte, tā to pareizi sauc, jā?
Nē, tikai geogrāfijas fakultāte. Ir videzinātņu nodeļa. Jā, es esmu videzinātņu nodeļā.
Respektīvi, radioklausītājiem vislabāk laikam, vislabāk asociācija būtu Toms Brīcis, jo viņš arī ir studējis geogrāfus.
Nu jā, es varbūt viņam topošais kaut kāds kolēģis. Jā, mana sfēra būs videzinātnes un zem tās tālāk, jā, būšu spējīgs strādāt gan vides aizsardzības birojā un loks, kur es varēšu strādāt, sfēra ir ļoti plaša.
Tā kā Tom, ja tu klausies, pagaidām vēl vari gulēt droši un mierīgi. Bet kāpēc tā? Tu jau no laika gala biji tāds dabas bērns, kuram patika visu pētīt, apskatīt, līdzīgi kā Toms ir stāstījis, Toms Brīcis, ka viņš tāds tieši arī bija, un izzināt pasauli, kā veidojas procesi, tāpēc aizgāji tur studēt.
Jā, savā ziņā no laika gala, jā, es daudz pats pavadīt laiku pie dabas, jā, bērnībā, man liekas, ka esmu ķēris visu, kas kustās un taisīs tāpat dambjus uz upītēm un upēm. Tā kā.
Tavai paaudzei tas tā neraksturīgi. Daudziem bērnības atmiņas tomēr saistāts ar ko, nu, ja ne gluži daudz digitālāku, tad tomēr iekšpusē darītu telpās.
Bērnības sākumā jā, es arī dzīvoju pilsētā, bet pēc tam mēs pārcēlāmies uz lauku reģionu. Privātmāja iekop diezgan dziļos laukos, kā tik jāsaka, un tad... Jā, man hobijs arī ir makšķerēšana, tad tevs man to hobiju tā kā ir, no viņa es viņu esmu pārmantojis, un tad daudz laika sanāca gan pavadīt pie dabas, braucot arī bērnībā tēvam līdzi makšķerēt, gan šobrīd vienam pašam vairāk braucot makšķerēt.
Kas tās zivis, tī ir mamma?
Nē, ir noteikums vienkārši, kas noķer, tas arī tīra. Tur arī mēs ar tēvu šobrīd vēl joprojām ir tā, kas, kam tās jūs noķert, tad tas arī ir viņa tīras.
Redz, cik demokrātiski varētu, jā, visā ģimenēs tā būtu droši vien daudzas mammas būtu priecīgas par to, ka šāds noteikums tik ieviests arī citās ģimenēs, kur makšķernieki. Kur tad pa vidu tai dzīvošanai laukos slēpes parādījās?
Slēpes parādījās bērnu dārza pēdējā, tā teikt, klasē, kad māsa sāka slēpot pirmā vispār. Es tā kā mani paņēma līdzi vienā treņā un tāpat intereses pēc.
Jā, nu tad par to slēpošanu arī parunāsim. Protams, šis ir sporta raidījums piespēle, tieši tāpēc arī par sportisko jārunā. Slēpošana un Raimo Vīgants šobrīd jau tie ir tādi jēdzieni, ko var savienot kopā un definēt kā visaugstāko līmeni droši vien arī pasaulē, jo tomēr mērķēt uz Tour de Ski, tas tomēr nozīmē, ka tu esi viens no pasaulē labākajiem. Tā to var klasificēt?
Varbūt klasificēt īsti nevar, ka esi vēl viens no labākajiem, bet... Tāds ir mērķis, lai būtu tajā pasaules līmeņa apritē, tev kaut kādā brīdī ir jāsāk startēt viņā. Un, ja, piemēram, pagājušajā gadā es braucu Norvēģijas sacensības un es pats vēl īsti negribēju būt pasaules līmeņa apritē, jo pats jūtu, kad man ir vēl kur aut, tad nu, šobrīd jau saistībā arī ar olimpiskajām spēlēm un visu ir šajā apritē jāslēdas iekšā, lai šo līmeni varētu izjusti.
Jā, tu pagājušajā sezonā biji Norvēģijā Erasmus apmaiņas programmā mācībās, protams, arī slēpoji tur. Nu, tur tu beidzot droši vien saprati, kas tad ir tā īstā tāda līdz kaulam slēpošanas vide un kā viņi tur tajos platumgrādos aug un izveidojas un pēc tam uzvar čempionātos olimpiskajās spēlēs. Tās metodes, tās zināšanas, kas ir Latvijā un ko te var sasniegt ar tiem minimālajiem resursiem, kas mums ir, kā tas vispār var sacensties ar to Norvēģu pieeju?
Nu, protams, kad Norvēģu ideoloģija, treniņa metodika ir savā ziņā, nu, daudz savādāka, salīdzinot ar, piemēram, Latvijas. Kaut kādas pamatlietas, protams, ir tās pašas. Sportisti nonāk šajā junioru līmenī un jau profesionālu līmenī, tad, nu, protams, kad jāatdzīst, ka Latvijā mums šo speciālistu nav daudz, kas varētu šo, teiksim, tā olimpietī 30 slēpotāju izaudzināt, tad lūk, tur ir šī lielākā atšķirība, kad Norvēģi paši daudz ko mācās un izzina gan savā organismā, jo viņiem jau no bērna kājas tiek mācīts un stāstīts, kāpēc viss notiek tā, kāpēc mēs trenējamies tā, lai viņi šo treņu metodiku izprot. Un līdz ar to savā ziņā šis viss tiek nodots tālāk paaudzēm. Un no fiziskā viedokļa varbūt no fiziskā viedokļa es pat esmu spēcīgāks par viņiem, nu runājot par savu klubu. Tas vairāk ir jāskatām tieši šajos junioru gados, ko viņi ir darījuši, kur es pats jūtu, ka varbūt tieši kaut ko junioru gados esmu mazliet pazaudējis un varbūt šo zināšanu dēļ neesmu ieguvis, ko varēju.
Pastāst, kāda ir tā tava perspektīva nu, tagad ziemas sezonai? Ko tu plāno, kas tev bija varbūt jāceļ, jāpārplāno, ko tu biji plānojis vasarā. Kāda izskatās tā tuvāko mēnešu nākotne saistībā ar slēpošanu?
Šobrīd tiešām ir grūti kaut ko plānot jau pat nedēļu uz priekšu, bet ir plānots Norvēģijas čempionāts. Gan pat šas sacensības ir uz jautājumu dzīves, vai viņas netiks atceltas. Arī vēl jautājums, vai mani pašu pielaidīs uz starta, jo savā ziņā esmu ārzemnieks un Norvēģi ļoti šobrīd sargā pašu sportistu veselību. Un tad nedēļa vēlāk ir Norvēģijas kausa. Savā ziņā šogad varētu būt vienīgā sacensības man Norvēģijā. Un tad es atgriežos Latvijā, lai jau pēc pusotras nedēļas dotos uz Davosu, uz Šveici, kur norisināsies trešais pasaules kausa posms. Vēl uz jautājumu zīmes ir varbūt Dresdens pasaules kausa posms, kur ir plānoti tikai sprinti. Nākamā gada sākums ir Tour de Ski.
Jā, nu turam īkšķus, lai viss notiek un kā ieplānots, tā arī tas ir. Skaidrs, ka tas lielais mērķis, ko tu šobrīd redzi tādā tālākā slēpojumā, teiksim tā, nevis skrējienā, ir Pekinas olimpiāde jau 2022. Gada pašā sākumā, kas Raimo Vigantam, nu tā, tagad saliekot pa pakāpieniņiem ir jāizdara, lai tur būtu?
Jāizvada labā ziemas sezona, tik vienkārši. Jā, tas arī tas, kas ir šobrīd vajadzīgs, ir vajadzīgas pirmkārt sacensības, jo nu, bez sacensībām ir grūti aizvadīt labu sezonu kā tā, jo nu, šī sezonas galvenās sezonas sacensības ir nākamā gada sākumā, tas ir janvāra vidus, līdz pat februāra vidum. Jā, līdz tam mums vajag savākt pietiekami daudz sacensību, lai šī sacensību šī gada pieredze un lai varētu noķert šīs sacensību sajūtas, jo tās ir pavisam savādākas.
Tas viens jautājums, kas man pirms šīs intervijas ienāca prātā, kas droši vien ar tevi sarunājoties daudziem ir ienācis prātā, iespējams daudzi žurnālisti tev to arī ir uzdevuši. Nu, ja reiz tu esi tik ļoti labs slēpotājs vai nav bijis kāds padomdevējs no malas, kurš ir teicis, Raimo, uzliec plinti plecos un tad tev viss aizies.
Protams, piedāvājumi ir bijuši un ir bijuši arī ļoti kārdinoši piedāvājumi, bet tomēr esmu šobrīd izšķīries par distanču slēpošanu. Jā, biatlons ir ļoti specifisks. Jā, ja nemaldos 2016. Gadā, es pat aizvadīju divas treņu nometnes kopā ar Latvijas biatlona izlasi šāvu un pat pie slodzes esmu izšāvis tā teikt to nulli.
Ko te uzliek uz paplātes un sola, tā, ja tu nāks pie mums, dabūsi to un to.
Bet jā, biatlons ir piedāvājis vilinošs piedāvājums, jā, slēpes servises nometnes, visas atmaksātas arī algu piedāvāja, un tas tiešām priekš Latvijas sportista, tad es domāju, ir ļoti neslikts piedāvājums.